Radio Slobodna Evropa, poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Srđan Janković. Slijede najvažnije vijesti. Zgrada Agencije za istrage Bosne i Hercegovine zaključana je u Banja Luci. Memorijalni centar Srebrenica zatvoren iz bezbjednosnih razloga, a Ustavni sud BiH razmatra zakone Republike Srpske koji zabranjuju rad državnih institucija. Član predsjedništva BiH Denis Bećirović pozvao je sve državne institucije, uključujući i oružane snage, da zaštite integritet zemlje. Rusija podržava vlast u Srbiji i Republici Srpskoj, izjavio je Aleksandar Vučić poslije razgovora sa Vladimirom Putinom. Nova protestna akcija pod nazivom Generalni štrajk održava se 7. marta širom Srbije. Studenti su pozvali na jednodnevnu obustavu rada, a akcija uključuje i bojkot prodavnica, ugostiteljskih objekata i svih potrošačkih djelatnosti te javnog prevoza. Donald Trump razmatra uvođenje sankcija Moskvi poslije novog napada Rusije na Ukrajinu. U ovoj emisiji još možete čuti: da li građani Bosne i Hercegovine strahuju zbog političkih prijetnji sukobima i od informacija o kršenju Ustava?
Naravno da me plaši, kao svakog normalnog čovjeka koji razmišlja o svojoj porodici, o sreći, o budućnosti. Ali ja nekako vjerujem u razum.
Da li vas plaši trenutna politička situacija u BiH?
Ne, što bi me plašilo? Ma kakve ratne prijetnje, nema potencijala za to.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Dnevno politički mediji u Bosni i Hercegovini preplavljeni su informacijama i izjavama političara koji ruše ustav države, pa čak prijete i sukobom. Pitali smo građane Sarajeva i Doboja da li ih plaši trenutna politička situacija, izvještava Šejla Ibrahimović.
Građani Doboja sa kojima je Radio Slobodna Evropa razgovarao uplašeni su za budućnost, ali ne gube nadu da će prevladati razum.
Jezda se kuha i da se dižu tenzije, ljudi se boje na svi koji su doživjeli rat i bili u ratu, naravno, nije im sve jedno kad se zakuhava ovako i kada se dižu tenzije, ali ja ipak mislim da će pamet pobijeti, da još uvijek ima razuma.
Ništa novo što se nije dešavalo kod nas na ovim terenima. Međutim, ne vjerujem da može doći do čega. Biće to sve normalizovano za kratko vrijeme.
Naravno da me plaši, kao i svakog normalnog čovjeka koji razmišlja o svojoj porodici, o sreći, o budućnosti. Ali ja nekako vjerujem u razum, u snagu, u nauku, u razumijevanje i vjerujem da je mir jedino rješenje.
Sarajlije kažu da se ne boje trenutnog stanja u državi, niti misle da bi moglo eskalirati. Kažu da zbog svakodnevnih obaveza, posla, porodice nemaju vremena za brigu o političarima, a njihovu retoriku i prijetnje ne shvataju ozbiljno.
Da li vas plaši trenutna politička situacija u BiH?
Ne, što bi me plašilo? Ma kakve ratne prijetnje, nema potencijala za to. Ko će ratovati? Sve bolesno, sve... Nema.
Kako komentirate ovo sve što se dešava?
Ratovi su prošli. Komentiram staložno, smireno, imaš ljudske obaveze, radne, porodične, ramazanske, to je to.
A bit će kako bude, vjerujte.
No, ne plaši, to je Dodik i oni oko njega, šta?
Ne mislite da može eskalirati u nešto zbiljno?
Pa ne mislim, šta će, nema potrebe.
Sejad iz Doboja kaže da očekuje od političara da razmišljaju o budućnosti i dobrobiti naroda.
Pa bilo bi rješenje u ovoj situaciji da sjednu i da se dogovore ko normalni ljudi za ovaj narod, ovaj naš narod, napaćeni narod. Ništa više.
Za Radio Slobodna Evropa, Šejla Ibrahimović.
Zakoni kojima se neustavno jednostrano ukidaju nadležnosti pravosudnih i istražnih institucija Bosne i Hercegovine u Republici Srpskoj, te prijeti sankcijama onima koji ne napuste državne institucije, stupili su na snagu u tom BiH entitetu nešto poslije ponoći sa 6. na 7. mart. Na potezu je Ustavni sud Bosne i Hercegovine koji treba da da konačnu ocjenu između nadležnosti države i entiteta na osnovu apelacije koju su podnijeli član predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović, predsjedavajući zastupničkog doma BiH Denis Zvizdić i zamjenik predsjedavajućeg doma naroda BiH Kemal Ademović u četvrtak. Ustavni eksperti za Radio Slobodna Evropa pojašnjavaju da se novi zakoni u Republici Srpskoj ne mogu smatrati ustavnim, jer Ustavom BiH nije dozvoljeno jednostrano ukidanje nadležnosti zemlje na jednom dijelu njene teritorije. Više u priči Milorada Milojevića.
Profesor ustavnog prava Nurko Pobrić za Radio Slobodna Evropa ocijenio je kako zakoni koji su stupili na snagu u Republici Srpskoj predstavljaju djelimičnu secesiju tog bosansko-hercegovačkog entiteta od matične države Bosne i Hercegovine.
To se može karakterizirati i kao podrivanje ustavnog poretka i kao djelimična secesija. Ja mislim da je to najbliže djelimičnoj secesiji Republike Srpske od Bosne i Hercegovine. Jer je on ovim zakonima bar na normativnom nivou odvojio pravosudni sistem Republike Srpske od Bosne i Hercegovine u potpunosti. Dakle, govorim u normativnom smislu.
Na potezu je, ističe on, Ustavni sud BiH koji treba dati konačnu ocjenu između nadležnosti države i entiteta. No do odluke Ustavnog suda o ustavnosti zakona kojim se ukidaju nadležnosti suda i tužilaštva BiH, Državne agencije za istrage i zaštitu, SIPE, te Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosni i Hercegovine u Republici Srpskoj, može, kako ističe Pobrić, nastati kratki pravni vakum.
Dakle, u tom smislu nema propisa, bar formalno pravno, koji je nešto zabranjuje. Iako je očigledno da su ti zakoni koje je donijela Republika Srpska neustavni, ali to treba da na koncu kaže ipak Ustavni sud, a ne pojedinci bez obzira na koje su funkcije.
A profesor ustavnog prava Milan Blagojević za Radio Slobodna Evropa iznosi uvjerenje da će Ustavni sud BiH vrlo brzo reagovati na inicijativu za ocjenu ustavnosti i proglasiti neustavnim zakon kojim se brišu nadležnosti države, jer je, kako navodi, zaista suprotan Ustavu BiH.
Neće me iznenaditi da Ustavni sud povodom tog zahtjeva odmah održi plenarnu sjednicu i odmah proglasi neustavnim taj zakon, dakle meritorno da odluči odmah, pa da ne bude potrebe da donosi privremenu mjeru, jer pitanje ustavnosti ovog zakona nije uopšte složeno pravno pitanje, jer je on toliko suprotan Ustavu Bosne i Hercegovine da ne zahtjeva mnogo vremena i niti truda da se donese takva odluka.
Što se pravne strane tiče, tačnije utvrđivanja neustavnosti zakona Republike Srpske, tu za Pobrića, kako kaže, nije ništa sporno, ali problem predstavljaju posljedice provođenja neustavnih zakona. Sud BiH, tužilaštvo i SIPA svoje nadležnosti provode na teritoriji cijele zemlje, radeći na predmetima koji se između ostalih tiču ratnih zločina, napada na ustavni poredak zemlje, te korupcije i kriminala. Ključno pitanje za Pobrića je kako će se sada to nastaviti ukoliko ih institucije u Republici Srpskoj budu u tome sprječavale.
Pretpostavljamo da neko službeno lice iz SIPE ode na teritoriju Republike Srpske, da uzme neku izjavu, da nešto provjeri i tako dalje i bude onemogućen od strane policije MUP-a Republike Srpske. Dakle, i jedna i druga strana, tako da kažem, predstavljaju određeni prinudni aparat i naoružani su te osobe. Dakle, ne isključuje se mogućnost nekakvog čak i incidenta te vrste. To je meni najopasnije u svemu tome da se to ne dogodi. Jer onda bi teško bilo zaustaviti neku seriju, možda sličnih incidenata i tako da.
Sud, tužilaštvo, Agencija za istrage i zaštitu te Visoki sudski i tužilački savjet Bosne i Hercegovine osnovani su odlukama u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine prije više od 20 godina glasanjem prisutnih poslanika, među kojima su u skladu sa važećim zakonima morali da budu i predstavnici srpskog naroda. Ustavni eksperti ukazuju na činjenicu da bi ti zakoni bili ukinuti, o tome može da odluči samo Parlament Bosne i Hercegovine, a nikako entiteti jednostrano. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Mnogo toga je na kocki i način na koji se bude upravljalo situacijom odredit će stabilnost Bosne i Hercegovine, regije, ali i sposobnost Evropske unije da možda bude hrabrija i konkretnija. Ovo je između ostalog za Radio Slobodna Evropa rekao viši analitičar inicijative za evropsku stabilnost u Berlinu, Adi Ćerimagić, komentarišući krizu kroz koju prolazi Bosna i Hercegovina zbog neustavnih odluka vlasti u entitetu Republika Srpska, te uticaj te krize na evropski put BiH kao i regije, razgovarala Leila Omeragić-Ćatić.
Može li se Evropska unija odlučnije postaviti prema ovakvim potezima i da li bi i kakve bi mogle biti sankcije u ovom trenutku kad Evropska unija ima i drugih velikih problema?
Ono što smo vidjeli u periodu 2021-2022, kada smo imali sličnu situaciju vezano za Agenciju za lijekove, ali i druge zakone, pa i Ustav Republike Srpske koji su se tada najavljivali. Znamo da zbog saradnje koja postoji između Budimpešte i Banja Luke i podrške koju očigledno premijer Orban je i prošle sedmice potvrdio, u stvari Europska unija kao zajednica 27 zemalja članica, kada su u pitanju one klasične sankcije Europske unije, teško je očekivati saglasnost. Međutim, kada govorimo o drugim mogućnostima koje smo imali u periodu 2021-2022, kada se govori o rezanju fondova Europske komisije ili rezanju fondova koji idu putem zemalja članica Europske unije, pa i neke druge mjere koje u međuvremenu i zbog situacije u Ukrajini su zemlje članice razvile u smislu i određenih targetiranih sankcija prema firmama, prema pojedincima, pa i prema institucijama, je nešto što sasvim sigurno je mogućnost. I ono što mogu reći jeste da se u glavnim gradovima Europske unije u ovom trenutku o tome razgovara vrlo detaljno i da traju konsultacije o mogućim posljedicama.
Mm-hmm. I kakav bi mogao biti dugoročni utjecaj ovih dešavanja na europski put i Bosne i Hercegovine i regije?
Vidite sve da Bosna i Hercegovina osvori pregovore o članstvu krajem ovog mjeseca, recimo, to ne bi adresiralo ove probleme koji su napravljeni posljednjih nekoliko dana u Bosni i Hercegovini, i samim tim pričati o EU putu u ovom trenutku je pomalo i pogrešno u tom smislu, kao nečemu što može ili pomoći ili odmoći trenutnoj situaciji. Mislim da je ovdje jako puno toga na kocki i da način na koji se bude hendlovao ova situacija odredit će u stvari stabilnost Bosni i Hercegovini, stabilnost regije, ali i sposobnost Europske unije da bez obzira na sve izazove ipak se može posvetiti i situaciju u Bosni i Hercegovini i navigirati kroz nju, će onda možebitno srednjeročno imati posljedice i na to da Europska unija bude možda hrabrija u regiji, da možda bude konkretnija u regiji i da onda vidimo je li i pozitivne reperkusije na proces EU integracije. Ukoliko EU ne bude sposobna da hendla ovu trenutnu krizu i situaciju, onda će, ukoliko stvari odu u pogrešnom smjeru, onda će i same EU integracije više neće biti apsolutno nikakva tema u tom smislu nekih konkretnih benefita ili nekih konkretnih koraka.
Bio je to viši analitičar inicijative za evropsku stabilnost u Berlinu, Adi Ćerimagić, s kojim je razgovarala Leila Omeragić-Ćatić, a intervju cijelosti poslušajte 9. marta u emisiji Na vratima Europe.
Radio Slobodna Europa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump je na mjesec dana odgodio uvođenje carina za robu iz Kanade i Meksika. Carina od 25% na robu iz ove dvije susjedne zemlje uveo je ranije ove sedmice, a izuzeće, koje ističe 2. aprila, uključuje oba najveća trgovinska partnera SAD-a. Odnosi se na robu koja je obuhvaćena odredbama Sjevernoameričkog trgovinskog sporazuma, priredila Aida Đugum.
Odgoda uvođenja carina ističe 2. dana aprila, a obuhvata oba najveća trgovinska partnera Sjedinjenih Američkih Država. Američki predsjednik Donald Trump ranije je govorio o odgodi uvođenja carina samo Meksiku, ali je u nalogu koju je potpisao obuhvatio i Kanadu. Odgoda uvođenja carina odnosi se na robu koja je obuhvaćena odredbama Sjevernoameričkog trgovinskog sporazuma. Meksička predsjednica Claudia Sheinbaum zahvalila je Trumpu na odličnom razgovoru punom poštovanja, obećavši mu da će njena vlada raditi na sigurnosti i migracijama nakon što je Washington privremeno ublažio carine. A predsjednik Amerike Donald Trump novinarima je rekao:
Razgovarao sam s predsjednicom Meksika, divnom ženom, i pomogli smo im oko problema koje su imali u vezi s tarifama, kratkoročnim tarifama. I imali smo veoma dobar razgovor. Također razgovarali smo o drogama i mnogo su se više trudili u posljednje vrijeme. Da li ste to primijetili? O ljudima koji ulaze i drogama. Napravili smo ogroman napredak u oba slučaja.
Trump je često hvalio predsjednicu Meksika, ali oštro kritikovao kanadskog premijera Justina Trudeaua i u objavi na društvenoj mreži Truth Social 6. marta optužio je Trudeaua da pokušava politički kapitalizovati tjeskobu koju Kanađani osjećaju zbog carina.
Vjerovali ili ne, uprkos užasnom poslu koji je obavio za Kanadu, mislim na Justina Trudeaua, koristi problem s carinama koji je uveliko izazvao, kako bi se ponovo kandidovao za premijera. Tako zabavno zagledati.
Trudeau je isto tako javno kritikovao Trumpa, na preskonferenciji istog dana je čak rekao kako očekuje da će Kanada i Sjedinjene Države biti u trgovinskom ratu u doglednoj budućnosti. Za Kanadu izmijenjeni nalog ne pokriva u potpunosti energetske proizvode na koje je Trump nametnuo posebnu taksu od 10%. Predstavnik Bijele kuće rekao je da nisu svi energetski proizvodi uvezeni iz Kanade pokriveni ugovorom o trgovini Sjedinjene Američke Države, Meksiko, Kanada, koje je Trump dogovorio tokom svog prvog mandata kao predsjednik. Dionice su pale nakon što je Trump isprva nije pauzirao carine za Kanadu, ali su nadoknadile dio svojih gubitaka nakon što je potvrđeno da se izuzeće od carina odnosi i na Kanadu. Od 2. aprila Trump je zaprijetio nametanjem globalnog režima recipročnih tarifa svim trgovinskim partnerima Sjedinjenih Američkih Država. Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Slobodna Evropa, ORG, vaš izvor pouzdanih informacija.
Više od 25 godina KFOR obezbjeđuje sigurnost na Kosovu, ali sa nagovještajem smanjenja američkog vojnog prisustva u Europi, budućnost misije je upitna. Iako američki zvaničnici negiraju promjene, bivši NATO zvaničnici upozoravaju da bi Kosovo moglo biti suočeno s novim izazovima. Šta bi to značilo za sigurnost regiona i misiju KFOR-a, prenosi Elmedina Šabanović.
Više od 25 godina misija NATO-a na Kosovu KFOR obezbeđuje sigurnost. Međutim, sa signalima o mogućem smanjenju američkog vojnog prisustva u Europi postavljaju se pitanja. Da li će američki vojnici ostati u KFOR-u ili će administracija predsjednika Donalda Trumpa tražiti usluge za uzvrat? Ministarstvo odbrane SAD-a poručuje da trenutno nema promjena u pozicioniranju američkih snaga na Kosovu. Međutim, bivši zvaničnici NATO-a upozoravaju da Kosovo mora biti spremno za svaki scenarijo. Svaki vojnik KFOR-a potpuno i jasno razumije svoju dužnost da zaštiti sve građane Kosova, izjavio je to komandant KFOR-a Mike Jackson 1999. kada su vojnici KFOR-a počeli da se razmještaju na Kosovu odmah poslije potpisivanja Kumanovskog sporazuma. U početku je na Kosovu bilo oko 50.000 vojnika, dok danas taj broj iznosi oko 4.600. Više od 25 godina kasnije, njihova misija ostaje ista, održavanje sigurnog okruženja za sve, ali je budućnost tih snaga donekle upitna. Bivši visoki zvaničnik NATO-a Jamie Shea kaže da Trump ima transakcioni pristup i da bi mogao da traži usluge od Kosova u zamjenu za zadržavanje trupa. Američki ministar odbrane Pete Hegseth poručuje Europi da se pripremi za smanjenje vojnog prisustva SAD-a, navodeći da će budućnost vojnog prisustva zavisiti od globalnih prijetnji i strateških prioriteta. Na Kosovu su SAD prisutne sa oko 600 vojnika u okviru misije KFOR-a, dok je broj američkih trupa na Kosovu 1999. bio veći od 5.000. SAD također imaju najveću vojnu bazu na Balkanu, Bondstil, koja se nalazi blizu Uroševca. Kosovo, prema mišljenju bivšeg komandanta kosovskih sigurnosnih snaga Kadrija Kastratija, trenutno nije u stanju da se odbrani.
Nažalost, veoma smo daleko jer nema ulaganja.
Srbija ne priznaje Kosovo i odnosi između dvije zemlje su i dalje napeti, a nakon oružanog napada na sjeveru Kosova 2023. situacija je postala još složenija. Kosovo je prema mišljenju bivšeg ministra odbrane Agima Čekua daleko od suštinske promjene sigurnosne situacije. Dok ne dođe do sporazuma o međusobnom priznanju Kosova i Srbije, Čeku kaže da će misija KFOR ostati ključni faktor sigurnosti u zemlji. Prema bivšem zvaničniku NATO-a Jamieu Shea-u, iako bi KFOR mogao da opstane bez američkih trupa, važno je zadržati prisustvo SAD-a jer američke trupe na terenu pomažu da Kosovo ostane na radaru američke administracije.
Američke trupe na terenu drže Kosovo na radaru Bele kuće i State Departmenta i pomažu da Sjedinjene Države ostanu angažovane u dijalogu Kosova i Srbije.
Kosovo mora, kako naglašava bivši albanski ministar odbrane Fatmir Mediju, da produbi svoje strateške odnose sa NATO-om i SAD-om.
Stabilnost Kosova i čitavog regiona ne može biti prepuštena na milost i nemilost sudbini.
Za Radio Slobodna Evropa, Elmedina Šabanović.
Grupa studenata koja traži prekid blokada fakulteta u Srbiji započela je 6. marta višednevno kampovanje u Pionirskom parku u centru Beograda ispred zgrade predsjedništva. Zbog čega su se okupili i koji su njihovi zahtjevi, više u prilogu Gordane Ćosić.
Članovi novoosnovanog udruženja Studenti 2.0, koji se protive blokadama fakulteta u Srbiji, kampuju u centru Beograda tražeći da se vrate na nastavu. Oni su 6. marta uveče postavili šatore u parku ispred zgrade predsjedništva Srbije i najavili da će tu ostati do ispunjenja zahteva.
Mi zahtevamo da najkasnije do 17. marta fakulteti ponovo pokrenu predavanja, dakle da se vratimo u klupe, kako bi sve ono što je propušteno moglo da bude nadoknađeno. Nakon toga šanse za nadoknadu su veoma male, gotovo da i ne postoje.
Objasnio je na konferenciji za medije Luka Lalošević, student Fakulteta političkih nauka. Pored toga, ovaj deo studenata između ostalog zahteva i da se počne sa redovnom nastavom u osnovnim i srednjim školama, moratorijum za studentske kredite, kao i da se ministarka u ostavci Slavica Đukić-Dejanović ne izabere ponovo na istu funkciju. Kamp ispred predsjedništva je odgovor na višemesečne blokade fakulteta i proteste predvođene studentima koji traže odgovornost za pogibiju 15 ljudi u padu nadstrešnice železničke stanice u Novom Sadu. Iako vlast tvrdi da je ispunila sve zahtjeve studenata u blokadi i pozvala na prekid protesta, grupa eksperata koju je formirao Senat Univerziteta u Beogradu navela je u izveštaju 5. marta da nisu ispunjeni svi zahtjevi. Grupa je navela da nije objavljena sva dokumentacija o rekonstrukciji železničke stanice u Novom Sadu, kao i da nisu identifikovane sve osobe koje su napadale studente tokom blokada, što su neki od zahteva akademaca u blokadi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Sud Bosne i Hercegovine oslobodio je 7. marta Fikreta Hodžića i njegovu firmu Srebrena Malina nakon ponovljenog postupka u suđenju za nezakonitu nabavku medicinskih respiratora iz Kine tokom pandemije COVID-19. U istom predmetu je ranije na 4 godine zatvora osuđen bivši premijer vlade Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić, dok je 6 godina dobio bivši direktor Federalne uprave civilne zaštite Fahrudin Solak. Novom presudom, Hodžiću, na koju strane nemaju pravo žalbe, nije razmatrano suštinsko pitanje krivice optuženih, rekao je sud, i naglasio da je odluka donesena uslijed procesne greške tužilaštva Bosne i Hercegovine u toku istrage i podnošenja optužnice. Slušamo Ermina Zategu.
Ponovljeno suđenje Fikretu Hodžiću je održano nakon što je Ustavni sud Bosne i Hercegovine ukinuo pravosnažnu presudu kojom je ranije bio osuđen na 5 godina zatvora, a njegova firma na oko 100.000 eura kazne za učešće u nezakonitoj nabavci respiratora. Hodžić se tek u prvostepenoj presudi prvi put suočio sa pravnom kvalifikacijom krivičnog djela zloupotreba položaja za koje je osuđen. Zbog toga nije mogao pripremiti odbranu čime su mu narušena ljudska prava, zaključio je Ustavni sud Bosne i Hercegovine te naložio novo suđenje. Hodžić je ranijim presudama oslobođen optužbi za druga krivična djela, kriminalno udruživanje, davanje dara i mita te pranje novca i falsifikovanje poslovnih knjiga. Današnjom novom presudom sud je odbio cijelu optužnicu iz formalnih nedostataka u postupku i naglasio da je riječ o procesnoj odluci kojom se ne zalazi u pitanje krivice optuženih. Federaciju Bosne i Hercegovine kao oštećenu stranu u postupku sud je uputio da imovinsko-pravni zahtjev za obeštećenje može zatražiti pokretanjem parničnog postupka. Mirna Avdibegović, Hodžićeva braniteljica, izjavila je nakon presude da nije iznenađena odlukom.
Presuda je očekivana u skladu sa odlukom Ustavnog suda, procesna odluka koja je jasna. Pravo je u suštini matematika, 2 su četiri, ne može biti drugačije i to je i ovdje se pokazalo.
Ovom presudom Hodžić je postao drugi od 4 optuženih u ovom predmetu koji je oslobođen optužbe. Prije njega je oslobođena optužbe za nesavjestan rad u službi bivša ministrica financija Federacije Bosne i Hercegovine Jelka Miličević, dok su osuđeni premijer vlade federacije Fadil Novalić i šef civilne zaštite Fahrudin Solak. Respiratori su kupljeni u aprilu 2020. godine za oko 5,4 miliona eura, dan nakon proglašenja vanredne situacije zbog pandemije COVID-19. Hodžićeva firma koja je nabavila respiratore bavila se otkupom, preradom i trgovinom voća. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
slobodnaevropa.org.
U posljednjih pola godine dvije osobe su izvršile samoubistvo u zatvoru u blizini Podgorice. Crna Gora inače ima jedan od najviših procenata u Evropi kada je stopa samoubistava među zatvorenicima u pitanju. O ovom problemu više u prilogu Miloša Rudovića.
Statistika Savjeta Evrope pokazuje da je Crna Gora među evropskim zemljama koji imaju velike probleme kada je u pitanju zatvorski sistem. Među zemljama je koje su daleko iznad evropskog prosjeka kada je u pitanju broj zatvorenika na 100.000 stanovnika, procentu zatvorenika koji imaju 50 ili više godina i onih koji služe nepravosnažne presude. Crna Gora je također među zemljama koje imaju veoma visoku stopu samoubistava u odnosu na Evropu, dok je ona niska ili veoma niska u drugim zemljama regiona, Albaniji, Sjevernoj Makedoniji i Srbiji. Tako je u posljednjih 5 godina najmanje 7 zatvorenika i pritvorenika izvršilo samoubistvo, od čega dvoje zadnjih pola godine. Posljednji slučaj posebno privukao pažnju medija jer je supruga zatvorenika koji je počinio samoubistvo u istražnom zatvoru optužila upravu da nije učinila dovoljno da mu pruži odgovarajuću medicinsku pomoć. Iz uprave za izvršenje krivičnih sankcija su to negirali, navodeći da svi zatvorenici i pritvorenici dobijaju odgovarajuću medicinsku podršku. U jednom od dokumenata Savjeta Evrope se navodi da su zatvori naročito loši za mentalno zdravlje, čemu doprinose i prenatrpanost, nasilje, manjak privatnosti, prisilno stavljanje u samice, neizvjesnost što se tiče budućnosti i neodgovarajući zdravstveni servisi. Da li okolnosti u kojima borave zatvorenici i pritvorenici utiču na njihovo mentalno zdravlje, za Radio Slobodna Evropa govori specijalista psihijatrije i sudske psihijatrije Jelica Živković.
Apsolutno u veoma velikom i značajnom stepenu iz razloga što je lišenje slobode jedna od najvećih trauma i blaga reč, da kažem, neprijetnih životnih iskustava, odnosno događaja koji zaista mogu da dovedu do ozbiljnog narušavanja psihičkog stanja i da prosto kroz taj proces prilagođavanja, odnosno boravka tamo, može da dođe naravno i do narušavanja psihičkog, odnosno do razvoja nekih neurotskih, čak i psihotičnih tegoba kod osoba koje su tamo i da to nekad ima posledice i kad osoba izađe na slobodu, pa kad kaže nisam više kao što sam bio, odnosno nisam više kao što sam bio pre zatvora. Jer ne podnosimo to svi jednako isto, znate, nismo svi isti rezilijenti na stresu i sve meri. A ovo je zaista jedna od najjačih trauma posle smrti bliskog člana porodice ili gubitka posla. Ovo je definitivno u tom nivou ozbiljan stres za jednog pojedinca. I onda sam boravak tamo je veoma specifičan, to su potpuno drugačiji uslovi, situacije gdje ste vi potpuno nemoćni, gdje ništa od vas ne zavisi, gdje ne znate koliko će to da traje, sad konkretno govorimo o pritvoru, odnosno lišenju slobode. Drugačije je kad se završi sudski postupak, pa kad osoba, da kažem, eventualno dođe do donošenja presude, pa dobije neku zatvorsku penalnu kaznu, odnosno ono zna otprilike koliko će to da traje, ali sam pritvor je zato vrlo delikatan. Na taj negativan u stvari uticaj na psihičko i na somatsko zdravlje pacijenta, odnosno osobe.
Bila je to Jelica Živković, konsultativna psihijatrica upravi za izvršenje krivičnih sankcija u Spužu, na domak Podgorice. A Komitet ministara Savjeta Evrope krajem februara 2025. godine usvojio preporuke koje imaju za cilj promovisanje i zaštitu mentalnog zdravlja zatvorenika i pritvorenika. Jedna od glavnih preporuka je da se na prijemu vrši skrining zatvorenika i pritvorenika kako bi se identifikovali oni sa mentalnim poremećajima. Poseban dio se odnosi na zatvorenike u cilju sprečavanja samoubistava ili samopovređivanja. Preporuke nisu obavezujuće, ali se zemlje članice ohrabruju da ih implementiraju. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 sata i ponoć po srednje evropskom vremenu. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Srđan Janković.